Argiaren podcastak.
Waterlooko gudua abak irabazi zuela uste baduzu, Akenaton Pokemon bat dela pentsatzen baduzu, eta txirrita mirriren lagun bat,
orduan, oroimen histerikoa podcasta entzun behar duzu. Aste artero argia.eusen.
Menda bikoitza, Garbine Larrearen podcasta.
Kaixo eta ongi etorri gaurko podcastera. Bi mikrofonorekin ari gara, bi lagun, ongi etorrien Eritz Artzailuz.
Kaixo, Garbine.
Eta hizketan ari zaizuena Garbine Larrea. Bueno, gaurko saioak hainbat eduki izango ditu. Lehenengoan liburu bati buruz ariko gara, spoiler txiki bat egin behar dugu. Stefano Mancusori buruz arituko gara, berak idatzitako liburuei buruz. Eta sendabelarren gaitasun eta inteligentziak izango ditugu izpide. Gaurko sendabelarraren txokoan, tarteka nahiko duguta, sendabelarrei buruz, monografiko txikiak egitea, plantainei buruz arituko gara. Hauek ere bi badira gutxienez, aurreko saio batean xarabea iteko erabili genituen, orduan, xarabea bezala zenbat eta aplikazio gehiago egin, orduan da gehiago ezagutuko dugu landarea, eta gaur horretarako aukerak aztertuko ditugu. Gonbidaturik eta elkarrizketaturik ez dugunez, ahotsakera jo dugu. Ahotsaken altxorrak dauzkagulako eta, bi aizpa ekarriko ditugu gaurkoan ona. Hilekoaren inguruan hitz egitera. Hilekoaren inguruan zer ez jakintasun zuten, nola bizi zuten gaiura, hilekoaren inguruan zer sendabelar erabiltzen zituzten, eta horrek izpide emango digu udazken honetan hilekoaren inguruan egingo ditugun ikastaroetaz hitz egiteko, ikastaro hoietan sortzen diren gai aitorpen eta bestelakoak aipatzeko ere. Eta amaieran gomendio proposamen edo aholkua, gaurko gai honekin, azken gai honekin lotutako infusio bat, tintura bat ere aipatu nahi ditut, emakumearen osasun hormonalaren inguruan asko daukagulako esateko. Sarrera hau eginda, eduki hauek aurkeztuta, lehenengoarekin hasiko gara, Stefano Mancusoren lan honi buruz, sendabelarren gaitasun eta inteligentziak, eta are sendabelarren eta oroar landaren sensibilitateaz ere hitz egitera goaz.
Menda bikoitza, bi astelenean behin argia.eusen.
Stefano Mancuso, egile italiarra dugu, espezialitate bitxia da berea, neurobiologia vegetala, Florentziako Unibertsitateko irakaslea asoziatua da, eta hainbat liburu izateaz gain 250 artikulu zientifiko ere baditu argitaratuak. Azken 50 urteetan botanikaren esparruan landareen inguruko ikerketa benetan ikaragarria da eta are gehituko nuke liluragarriare badela. Gaurkoan Galaxia Gutenberg argitaletxeak gazteleraz sensibilia e inteligentzia en el mundo vegetal argitaratutako bere liburuaz hitzein nahiko nuke. Bera da egilea Stefano Mancuso eta Alessandra Viola kazetariak lagundu dio edizio lanetan. Benetan ausarta iruditzen zait, liburu honetan egiten duen ekarpena. Asko pentsarazi dit, errex irakurtzekoa da, arin ere bai, esango nuke, baina ez gaitu eroso utziko. Landaren inguruan ausnartzera eramango gaitu, guk nola ikusten ditugun, nolako irakurketa egiten dugun landaren inguruan, ez? Niretzat oso provokatzailea da, berak egiten duen planteamenduetako bat, hau da, landareak oso ondo biziko lirateke planeta honetan gu gabe, gu aldiz, eurek gabe, epe motz batean desagertu egingo ginateke. Hau da, gure biziraupena oso lotua dago, hau da, kate trofikoa apurtuko litzateke, landareak desagertuko balira, eta aldiz gu desagertuko bagina landarediak mesede eta guzti. Esan dezakegu pandemian ikusi genuela, benetan deigarria izan zela, hainbat lekutan nola belarrak gora egin zuen, ez? Hirietan ere, hainbat plazetan, landareak nola bere ganatu zuen, berea zuen lekua. Ikerketek diote, lur planetan, 0,3% dela animali bizitza. Eta gu hor animali gisa gaude, zenbatuta. Eta gainerantzeko 0,89,7% ba, vegetala dela, bizitza vegetala dela. Eta bitxia da, portzentai hau izan da ere, hizkuntza asko eta askotan, esaten du ikerketak eginda Stefano Mancusok, hizkuntza guztietan, vegetal bat izatea edo vegetal bat bezala bizitzea, justu bizitzaren espresio minimoa sari da. Hori oso deigarria da, ez? Arrokeria hitza dio aipatzen du berak, guk arrokeriaz ikusten dugula, gu oso gainetik bageunde bezala eta haien bizitzaz oso gutxi dakigula, ez? Nunbait gelditasuna da hemen kontzeptu garrantzitsua, gure percepziotik landaren mugimendua landaren bizitzaz ez dakigu apenas, baina ikusten duguna da mugimendurik ez daukaten ez, ba guk mugimendua behar dugu, nunbait, eta mugimendurik eza lotzen dugu guk, ba hori gaitasun gutxi hoiekin edo insensibilitatearekin ere. Baina, azken 50 urteetan egindako ikerketa zientifikoek diote, landareak sentiberak direla, eta ez guk ditugun bosen zentzumenak, 15 ere izan ditzaketela. Hori zeote da, 15 zentzumen izatea, bostekin nahiko lan ez daukaguta. Eta begira, 15 zentzumenekin egin dezaketela komunikatu, informazioa elkarbanatu, eta gero, inteligentzia hitza erabilia izateko gakoa da nunbait, arazoen aurrean gai aldira dituzten edo sortzen zaizkien arazoi aurre egiteko eta aurrera egiteko, arazoiek konponduta, eta erantzuna da bai. Orduan, horrek ematen dira inteligentziaren zantzua, ez? Hau, bueno, benetan provokatzailea da. Bere garaian esan behar da Charles Darwin izan zela. Botaniko gisa ez da pasa historiara, baina botanikan hainbat ikerketa egindakoa da. Bere kuadernoetan observazioan oinarritutako bilketa handia ditu, 6 liburu ditu botanikaz egindakoak, baina talka ikaragarri izan zuen bere garaiko beste botanikari batekin, Julius Sachekin. Julius Sach oso kontrakoa zelako landaren bakaitasun hauek onartzeari ezezko borobila ematen zion. Eta aldiz Darwinek ate hau ireki zuen, eta orain denborak arrazoi eman dio eta ikusten da ondoren egindako ikerketetan, landaren inguruan guk ikuspegi hori aldatu beharra badugula. Nik landareak diodanean hor barruan sendabelarrak ere ez ditut bereizten, maila hortan ipiniko nituzke. Eta bukarako galdera niretzat deseroso batekin, ez? Nahiko nuke gai hau itxi nolabait, itxi aldi berean galdera hauek ate asko irekitzen dituztela kontuan izan da, eh? Eta da berak itzaurrian aipatzen duen galdera bat. Landarek ez dute hitz egiteko ahalmenik, baina hitz egiteko ahalmena balute, guk dakigula alegia, guk ez dugu ikusi hitz egiteko ahalmena dutenik, hori da berak aipatzen duena. Baina nik ez dauka zalantzarik egingo liguketen lehenengo galderetako bat hau izango litzatekela. Zein da hemen vegetala?
Menda Bikoitza, Garbinelarrearen podcasta.
Gaurko sendabelarra deitzen diogu tarte honi, sendabelar bati buruz ariko bagina bezala, baina ia beti ikusten dugu anitzak direla eta are gehiago pluralean komeni zaigula hitz egitea. Plantaina hautatu dugu gaurkoan, izan ere udazkenean erabil ditzakegun landaren artean, akaso erabilgarrienetakoa izango delako plantaina. Eta plantaina ere ez da bat, plantainak bi badira gutxienez, eta begira ipinezkeo plantago familiari, ikusten dugu asko direla. Bi aipatzearekin gaurkoan konformatuko gara. Plantago lanceolata dugu bat, plantaina arra, eta plantaina emeari plantago maior deitu izan zaio. Beste askok plantago bata esaten diote horri, beti izen botanikoa esatearen alde, hemen, hain zuzen landarea ondo identifikatzea beharrezko dugulako. Hainbat lekutan badakit bortxain belarra esango diozuela, bost zainetako belarra, zaintiratu bedar, zain bedar, hoiek denak, bere izenak ditu Euskal Herrian. Familia zabala da esan bezala, eta erabilerak ere anitzak ikusten dugu esparruak zabalak dituela. Gustatzen zait esatea Altabek jasoa duen esaera eder bat, nola amaurrikinak behiala hautatu omen zuen plantaina kristau guztien minak sendatzeko. Ez dakit hori posible den, kristau guztien minak sendatzea, kristauak ez garen onak ere sendatzea ez dakit posible den denak, baina egia da asko eta asko konpontzeko sendatzeko gai badela plantaina. Udazkenean arnasbideak zaintzeko erabiltzen dugu, baina egia da berak dituen osagaiei erreparatu ezkero digestio aparatukoak sendatzeko ere balioko digula. Hain zuzen, ba, katarroa edo otzeria edo bestelako arnasbideetako gaitz baten gatik hau hartzen hasi, infusio hartzen hasi, eta asko konturatu direlako liseriketa aparatuan ere onura izan dutela. Kanpora bileran da oso ezaguna, zauriak orbaintzeko, urratuak eta erredurak sendatzeko, insektuen ziztadetarako, alergietarako, herpesak, azalgorrituak baretzeko, zertarako ez, ezta? Zazpibelar ukenduan ere askotan ipini ohi dugu, esan ohi da plastiko asmatu aurretik hau izan zela gure lehen tirita, mendian urratu edo zauri bat baduzue honekin lasai asko lotu dezakegula, lotu dezakezuela zauria, esan ohi da. Eta Euskal Herriko mendebaldean mantentzen den ohitura bat, tratamendu bat bada, plantaina harrarekin egiten dera, han zain bedarra ez diote alperrik esaten, eta da hain justu zaintiratuak eta bihurdurak txorkatiletakoak batez ere sendatzeko egiten den erritual bat. Eta benetan merezi du gai honek, akaso saioren batean sakonago landuko dugu, hau zuzenean ikusiz, hau egiten duen pertsonaren batekin, ia beti emakumeek egindako tratamendua da, eta ikusten da giltzaduretan masaje eman ondoren plantaina hostoekin lotu egiten dela, bendajeri gabe, ostoekin bakarrik, eta ondoren errezoa egiten zaiola, errezo honen inguruan bai nahiko nuke aritu urrengo batean. Hau bikain oso ongi dokumentatu eta jaso du Gorka Menendez Bazetak Arratian bildutako lekukotzen liburu bat, Gorbeialdeko sendabelarrak liburuan jasoa du. Plantainarekin zer egingo dugun aurreko saioan eman genion xarabeari tarte bat, xarabean nola egiten zen, niretzat udazken guztian aurrezaintza egiteko, ardezak egun xarabea, noski plantainarekin, plantaina arrarekin egingo genuke. Bueno, ba, hortaz gain, urte osoan daukagunez, bi landare hauek ditugunez urte osoan, esango genuke niretzat etxean lehortuta edukitzea, ba, benetako, bueno, baliabide eder bat dela, ez? Aipatu nahi nuke, ze ezberdintasun duten, hemen eztabaidak ditu, aipatu nahi nuke plantaina emeak, plantago maiorrek, aipatu ditugun osagai guztiak dituela, osagaien ba, ikerketa egiten denean ikusten da biek antzekotasun handia duela dutela, baina plantaina emeak hainbat osagai gehiago badituela, kumarinak, azido fenolikoa, hainbat elementu gehiago baditu. Hauei esker, gorputzeko uzkurdurak baretzeko gai da, eta ikusten da immunitatea indartzeko ere baietz. Orduan, bueno, tradizioz esan izan da plantaina eme hau arnasbidetarako indartsuagoa zela, eta badirudi baietz, ikerketek arrazoi ematen dietela. Orduan, bueno, niretzat bildu dezakegu, oraindik ere, izotza, elurra, lakoak ditugunean, ba, noski ez, landareak sufritu egiten duelako, udaberrian ere biliteke, baina urte osoan eskura daukagunez gure zelai eta, bueno, bide bazterretan oso eskura eta benetan oso eskuzabal dugun landarea, niretzat neguari aurrea hartu behar diogu, neguko gaixoaldiei hobeto esan da aurrea hartu behar diogu, eta udazkenean, ba, sarriantzean ardezakegun infusio egiteko baliatuko genuke.
Menda bikoitza, Garbine Larrearen podcasta.
Ez ez. Genibrako trautxuaz eta, manzadili eta, arruzik. Bueno, nixakule minipena hone pina.
Pastilla batzuk boten ziren.
Bai? Bai, egon ikin ziren.
Jaki zenduen zersan etorri orduko?
Da ero mea maistri izan, maistri zertu dalako batene. Sozelan zertu izan, da gero gehiago esaten egin zer, da bat tira.
Ba, lehen hau.
Ba, lehen hau, ama eta bezan bezpazo hori. Lotzi hori, utzi hori.
Dana, eterru izan egosi izin da.
Danak.
Bai, bea. Olantxe izan da.
Bueno.
Olantxe izan da. Bueno, ez ditugu aurkeztu, baina hauek bi aizpa ditugu, ahotsaketik hartu dugu Amorebietako bi aizpa, Mila eta Josebe Ibaibarriaga Sarreon Handia ditugu. Hemen ari zaizkigu hilekoaren, minaren kontra zer erabiltzen zuten, mantzanila edo ginebra tragotxo bat, pastilla batzuk ere ba omen ziren, eta amak etzien ezer esaten. Orduan lagunei entzunda eta jakiten zuten zer zen hilekoa. Baina entzun duzue, baten bat gertatu zitzaion, batzuk ez zuten ezer jakiten eta hileko etortze zaianean ikaratu egiten zien. Zer iruditzen eneritzau? Etzain neri deigarria egin zaian. Ez jakitea zertzen eta lagunen bidez jakitea.
Baina ez bali madakin eta bapatean odola ikusten badun hankartetik, literalki,
bai.
Sustoa ez duen harritzekoa, eh?
Eta eskolan, kontatzen dinez, eskolan gertatu zitzaiola, maistrak lagundu berri zantziola, lagunen bidez jakiten zutela. Niri benetan honek atentzioa eman zaidan amak etziola esaten. Eta biek, bat egiten diten nontan, amak nola, ba?
Bai, zerbait zikina izatearen... kontu hori ez.
Lotxa aipatzen din berak. Mm. Bueno, amari lotxa emango ziola, ba horti gatoz.
Nikala ere garbine bai, ginebrarena,
bai.
Aipatzen duena, hori bai izan dela, ez dakit belaunadiz belaunaldi, baina entzun niri ere iritsi zaidan, eta ba, nera betan parrandan probak egin izan dizkin
bai,
hilekoaren minarekin hartu txupito bat, eta, ja, eta txisteak eta praktikak.
Zer daukan esatea? Baietz.
Aztu egiten duen.
Aztu egiten duen.
Mina pasa egiten den, aztu bai.
Bai. Nik batzuk aditzea dinat, baimena bazutela tabernara juteko, ginebra edatera hilekoa zutenean. Gainerantzian etzietela uzten. Aitak garai hartan tabernara juten. Amak bai, baina aitak etziela uzten. Orduan, hilekoaz bazela itzaki on bat, ba, tabernara joan, eta ez beste ezer, ginebra edateko. Ta tabernaria jakiten zuela zer izen gertatzen.
Bi astean behin hilekoa izaten azteko, eta horrelako.
Batzuk bai. Bueno, hemen mantzanila aipatzen din, eta hori, bueno, horren inguruan nahiko niken hitz egin, ez? Hain justu, ba, iruditzen zai badela momentua hilekoa iburuz gehiago hitz egitekoa, gizartean netzatari duen hau beste hainbat gai, emakumearen inguruko beste hainbat gai bezala ba, normaltasun edo naturaltasun gehiagorekin hitz egiten. Eta, bueno, ez jakintasuna, ba, hemen ikusten duen zertarainokoa, izan den, ba, horrekin puskatzea, ez? Eta alduntzearen bide hontan, ba, tresnak izatea. Tresnak izatea batez ere mina dugunean, mina... Bueno, handia denean, mina jasan gaitza denean, ez duelako zertan batek mina jasan, ez? Eta, bueno, ba, minaren inguruan min fisikoaz gain, min, bueno, bestelako minaz, ez? Emozionalaz ere hitz egin behar genukelako. Orduan, bueno, hilekoaren inguruan hasiak gaudela nian, sendaularrek dakiten aliburuan jaso genituen hainbat baliabide, ba, bueno, autonomiaren bide horretan, ez? Pauso batzuk emateko. Eta orain ikastaroetan, udazken honetan, bai Azpeitian, bai Otxandion landuko dugu gai hau ikastaroetan, sakonago, eta bueno, niretzat ederra izango da lekukotzak jasotzea, eta elkarrera ginean, ba, elkarren handik ere ikastea, ez? Elkarren, batez ere hemen beharrek agintzen dutelako, ba, beharren arabera, asmatu komatxo artean, baina asmatu sortu edo prestatu behar ditugulako erremedioak ere. Gai hau oso era politian hasi genuen, iruditzen zait aipatzea merezi duela, bizi izandako momentu hartan, nik oso garbi neukan hau zabaldu beharra daukagu, ez, eta sare sozialetan ipini nuen, Bueno, hau aurtengo urtean izan da, ekainean ikastaroa, lehenengo ikastaroa, hilekoaren inguruan, emakumearen osasun hormonala esatea hobea genuke akaso hilekoaz gainez, ikusteko arutzago doan gaia dela. Bueno, bai, lehenengo saio hartan, leitzan egin genuen, ateka beltz elkartean, udalak antolatuta, eta, bueno, iritsi nintzen bateka beltzartara, eta areto handi bat, 30 emakume, antolatzailea, prestatzen egin jela, galdera sortu zitzaidan, hau ze leku da? Ateka beltz elkartea, eraikinari begiratzen nion, eta hau zertzen lehen, eta antolatzaileak esan zidan, hau Guardia Zibilaren kuartela zan. Eta behira ze ederra, ez? Tein iruditzen ederra, Guardia Zibilaren kuartela.
Tan eman unan, hilekoaren inguruko ikastaroa.
Bai, lehenengo aldiz. Eta halako joipurdia jartza zaian oraindik ere, bano 30 emakume gehiengoa bertakoa, leitzarra. Eta, bueno, beraintzat zer izan zen, ez? Han egotea, lekura berriz geure egitea, ez? Areto handi argitxu hartan, ez? Eta, baunan halako sensazio berezia gure artean, giro berezi bat sortu unan. Bueno, ba, geure ganatu genuen espazio bat izan zela, ez? Eta han aritu ginen izketan, ba, min fisikoa zer izan dan, gure bizitzetan, jasan beharra, nola transmititu diguten hori, ez? Ba, hori hola da, hori aguantazazu, ze uste duzu, emakume izateagatik pagatzen den prezio bat balitz bezala, ez? Eta, bueno, ba, liberean hitz egitea min fisikoa zaratago zer zehaztoramen ekartzen zigun, digun, hilekoak, ez? Eta hori, ba, bueno, benetan ikusezinak izan dienean emakumearen min fisikoiek zer esanik ez min emozionalak, leku hartan esatea eta ahoz goran esatea. Eta, bueno, ederra izan zen, torturak ere izan zuelakoan tarte bat, ez? Torturari buruz aitu ginelako izketan, bereziki emakumeak torturatzeko ze erak izan ziren frankismoan, frankismo ondoren ere bai, han lekukotza batzuk izan ziren tortura ondoren hilekoa joandako emakumeenak. Bueno, dena oso berezia, dena oso indartsua, eta sentitu nuen debut eder bat izan zela gai honentzat, alegia han hastea, ez? Lehenengo saio bat ematean beti badago ardura plus bat hau nola joango ote da, ez? Eta batez ere azpimarra ingo nuke justizia kosmiko, osea, kosmiko ez barkatu, justizia poetiko bat izan zela. Kosmikoa diot ikaragarria iruditu zitzaigulako denoi.
Handitasunean.
Baina justizia poetikoa izan zela, bat baino gehiago azpimarratu zutenan, ez? Ba, bueno, hau nondi gatozen ze izan da eraikin hau, nola geure ganatu dugu eta geure ganatu dugun honetan, espazio honetan, gure arnasetan zer ari gara areto honetan uzten, ez? Eta, bueno, ba, birgaitze, berreskuratze hori, eraikinak egin duen bezala, prozesu hori, ba, guk ere egin beharra daukagula. Orduan, bueno, niretzat bi aizpauek aipatzen duten ez jakintasun, tabu, iluntasun hortatik, ba, iruditzen zait bide oso ederra. Hau.
Tanik, gai honen inguruan, berez hilekoaren inguruan asko ematen zigun hitz egiteko, hiru programa, lau, nahi dugun.
Ingoizkin jauz euro asko.
Baina nik galdera bat geroz eta gehiago entzuten dinat inguruan, hilekoak berez ez du minik eman behar, esaldi hori. Etzakinat arriskutsua den afirmazioa edo bai ez da pena bera bai. Edo benetan ala den, berez ez benetan, du minik eman behar.
Benetan ala den. Hau da, txixeiteak min eman behar aldu. Ez da. Mukiak entzeak minegi eman behar aldu, ez. Bueno, ba, hileko fisiologiko batek ez du zertan minik eman. Hemen bi aizpetako batek garbi esaten du, nik ez neban sekula minik izan. Orduan, sekula minik izan ez duen hori ez da rara abis bat. Ikusten da historian zehar hori ola izan dela, hainbat lekutan, oraindik ere badela, eta gure gizarte, esango dut, ba, ez dakit estresatua, ez dakit zein denitza, ez dakit diren, zein diren zamak, baina bai bihurtu indela, hileko era aldatu inda, ezin dugu osasun hormonala hitz egin ere, modu zabal batean ikusten da desoreka, gero eta desorekaren mailak ere noski. Baina minaren mailak ere ba, batzutan ikaragarria direla, diagnostikatu gabeko patologia ikaragarri dagoela, ez amenorreak, dismenorreak, bueno, bestelako gaitz sakonagoak baditugula. Eta bueno, horrek baduela ikusezintasun bat dagoela oraindik ere, ez? Badira hainbat gaitz diagnostikorako urteak behar direnak eta hilekoaren inguruko gaitzak dira. Orduan, bueno, niretzat ez du zertan minik eman, hori oso garbi transmititu behar genuke, justu aurreko ideiarekin puskatzea esan nahi duelako. Hau da, hilekoa izateak berekin du mina eta aguantazazu. Eta aguantazazu hori noski medikatua da. Izenak ez ditugu esango, hemen pilulak hartutakoak asko gara, eta hori hola zen, eta punto. Eta hori jan egin behartzen, pilula jan behartzen bezala, bertsio hori jan behartzen. Uste dut bertsio hori deseiraiki behar dugula, baina tresnetatik, baliabideak eman da.
Mina arintzeko gomendioren matere emango dugu.
Mina arintzeko gomendioak, baina mina arintzeko zertaraino aldatu behar dugun gure bizi estiloa ere. Eta osasun guretzat hilekoa izan dadila beste neurgailu bat gure osasunarena. Hau da, odoleko analitika batek emango digun datu hoiek noski osasun neurgailu bat dira, laneko errebizio egiten digutenean hainbat elementu neurtzen dizkigute ikusteko gure osasuna zein den, hor hilekoa zitzein behar da ere. Eta hilekoa izan dadila beste neurgailu bat, eta guk jakin dezagula gure osasun parametro bezala irakurtzen hori. Orduan, asko falta zaigu, eta hor arazoak daudenean, gaitzak daudenean, patologiak daudenean, bueno, baitz egin dezagula hortaz, ez? Baino, manditzakegula tresnak, ez partxeak ipintzekonik oso garbi daukat, pilularen ordezkoa den tratamendu bat, infusio bat, ez dela izango. Ezin dugula horrela pentsatu. Aratago iritsi behar dugula. Urrunago esan nahi dut.
Menda bikoitza, Garbinelarrearen podcasta.
Bueno, gomendioa, proposamena edo aholkua gaur aurreko gaiarekin lotu dugu, hilekoaren inguruan. Eta lehen esan bezala ez da posible infusio baten bidez oreka hormonala lortzea. Hori alabalitz pozgarria litzateke, baina aruntzago joan beharko dugu, bai elikadurari, bizi estiloari begiratuta. Hala ere, esan behar da, baditugu hainbat sendabelar oso erabilgarriak, eta sendabelarren hauen inguruko informazioa niretzat behar dan bezala transmititzea garrantzitsua da. Nahi duenak infusio hartuko du, nahi duenari tintura egiten erakutsiko diogu, ba ez dugulako zertan beti hau infusio bidez tratatu. Askori esan hori diet, oherakoan adibidez ez hartu infusio katiluka dandio bat, ba ez duzu zertan gero txixe itera jeiki. Hortuan, tinturak izan daitezela egoera horietarako. Edo, etxetik kanpo gabiltzanean, edo, bueno, ordutegi ezberdinak ditugunean da infusioa prestatzeko aukerarik ez, tintura beti oso baliagarri eta erresa da. Artzaintzakua, milorria, hilena, kamamila eta salbia. Bos landarea aipatu nahiko nituzke gaur. Ez modu sakonean, baina bai, beraien arteko zena asketa egin ditzakegun, bai? Artzainzakua, kapsela bursa pastoris, milorria, kilea milen rama eta hilena, kalendula officinalis, hiru hauek, baditugu hilekoaren erregulatzaile handiak. Eta ez daukagu kamamila ipinita edukiko genuken zapore mikatzik. Hau badazpada diot, asko badutelako zapore mikatz, mingotsa ikuste dutenean infusioan balako zailtasuna. Hiru hauek batera hartu ezkero ez noski hilekoa daukagun egunetan, baizik aurretik. Egin beharko litzateke 10 bat egun lehenagotik, askori hilekoaren iraupenan arabera esan ohi zaie, ba zikloaren erditik aurrera, ovulaziotik aurrera hartu beharko litzatekeela. Sintomen arabera, infusio bat, bi edo hiru ere beharko dira, baina batekin hastea ongi dago. Hemen aukera daukagu hilekoa dugun aldiro, ba hortxe daukagula gure testeoa, ezta? Ikusi aldugula ba zertaraino lagundu digun edo on egin digun. Orduan has gaitezke infusio bat hartzen, hiru landare hauek lehorrak kopuru berean nahastu lehenengo eta 250 mililitrori ba bi koilaraka da ipinita, postrekoak. Hori infusio bat hartzen hasita, ba kasoian bada nahikoa. Gehiago behar bada bi infusio hartuko genituzke, otorduen ondoren beti, eta hirugarren ere posible da. Mina dugunean eta min hoiek uzkurdurak direnean askotan, hor kamamila da onena. Nik egituko nioke kamamila kasu horretan, uzkurdurak eta halako ziztadak ditugunean. Eta salbia gehituko nioke, baino ez salbia hileko guztietan, hau da ze etapatan gauden, nerabezaroan ongi, hileko irregularra denean ere ongi, menopausia aurreko urteetan, perimenopausian, hor sintomak hasten direnean edo hilekoaren balako erritmo aldaketak eta daudenean salbia ipintzea daukagu, baina gehienetan ez dugu salbiarik beharko. Salbia bada regulatzailea, baina ez da egokia etapa guztietan. Orduan, salbia behar izan ezkero nerabezaroan gaudelako edo menopausia aurreko urteetan gaudelako ipiniko genioke, baina gainerantzian ez. Eta infusio tintura egin nahiko bagenu, ba oso erresa da, egin behar dena da bozka edo orujoa erostea, alkohol zuri bat erostea, alkohol hori tindatu egingo dugulako, horregatik da tintura. Orduan, landare hauek kopuru berean baita lehorrak ipiniko genituzke, kopurua irutik bat izango litzateke volumenean. Nahiko bagenoi erdiraino ere bai, ipintzea dago. Garrantzitsua da egunero mugitzea, dinamizazioa deitzen zaiona, ontzian mugitu egin behar da, leku ilunean, armairu barruan edukitzen da hiru astez, eta ondoren iragazi, eta hau ontzi ilun batean, kristalezko botila ilun batean ipini behar da, tantak botatzeko ba dosifikatzailea duen olako ontzi batean. Farmazian erosten ditugu olako botilak. Tintura hau egonkorra da urteetan, hiru lau bost urtean ondo egongo da, eta 30 tanta ur pikin batekin, bi behatz ur nahikoa ditugu, 30 tanta ipini, eta infusioaren lana egingo liguke. Orduan, ba, oherakoan adibidez, hau nire ustez aukera hobea da, eta belarrurak edaten ibili nahi ez baduzue, ba, tintura hartzea egokia litzateke. Gehieneko dosia 80 tanta da egunean, eta hori 30, 30, 30 egingo genuke otorduen ondoren. Hileko guztietan, hilekoak irauten duen egunez aparte, hilabete osoan hartu nahi duenak, urtebetean hartu nahi duenak, hau da epe luzean, tratamendu luzeak egin nahi dituenak, noski har dezake, ez dauka hortan arazorik.
Hartu dizkinanik apunteak, eta espero entzulek ere zuek ere ala egingo zenutela.
Bueno, ba honekin bukatuko dugu gaurko saioa, urrengoan bestelako gaiak izango ditugu.
Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide. Argia, txikitik eragiten.